Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem.
Pán Hrabko, dneska máme veľa tém. Pôvodne som chcel ako prvú otvoriť tému európskych volieb, lebo sa nám blíži deadline na odovzdanie kandidátnych listín, ale máme tu úplne takú aktuálnu informáciu. V čase, keď nahrávame túto reláciu, nahrávame ju vo štvrtok, von pôjde až v sobotu, to znamená s dvojdňovým odstupom, ale vo štvrtok ráno, keď nahrávame reláciu, je to tu úplne nová informácia. Česká republika, aby som bol presný, odložila na neurčito československé medzivládne konzultácie. Prečítam správu, aby sme tu mali presne, čo odznelo v agentúre. Česko v reakcii na zahraničnú politiku Slovenskej republiky odložilo československé medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v Českej republike nebude. Jedným z dôvodom je aj minulotýždňová schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Po rokovaní vlády to v stredu oznámil český premiér Petr Fiala. Mám tu poznamenané aj prvé reakcie k tomu. Česká opozícia, konkrétne bývalý premiér Andrej Babiš zo strany ANO reagoval, že československé vzťahy narušil v minulosti už Igor Matovič ako premiér a rozhodnutím odložiť medzivládne konzultácie ich teraz úplne ničí predseda českej vlády Petr Fiala. Slovenský premiér reagoval, že česká vláda ohrozila československé vzťahy kvôli inému pohľadu na vojnu na Ukrajine, ale na Slovensku je napriek tomu česká vláda aj naďalej vítaná. A napokon slovenská opozícia, konkrétne Michal Šimečka z PS, pripisuje vinu za zhoršenie československých vzťahov slovenskému premiérovi Ficovi a ministrovi zahraničných vecí Blanárovi a hovorí o najhoršom momente vzájomných vzťahov od vzniku samostatných republik. Ak si všimnete, opozície, aj česká, aj slovenská, veľmi dramaticky vnímajú tento moment. Podľa pána Babiša československé vzťahy zničil český premiér. Podľa pána Šimečku je to najhorší moment československých vzťahov od vzniku republik. Už premiéry to hodnotia každý trochu inak. A ja sa chcem spýtať vás, ako analytika, ktorý má istý odstup, nakoľko vôbec vážna a dôležitá je tá samotná vec, že sa vlády na tom slávnostnom stretnutí nestretnú, lebo sa odložilo na ne určito.
Záleží od toho, čo považujeme za vážne a dôležité. Samozrejme, bol to istý politický a bude aj v budúcnosti, o tom netreba asi pochybovať zatiaľ, dôležitý politický signál, ale bez nejakých bezprostredných účinkov pre život ľudí. A to bude naďalej platiť, či sa vlády budú stretávať na takejto úrovni, ktorá, povedzme si rovno, je úplne nadštandardná. Nepoznám dve krajiny, ktoré by takto blízko spolupracovali svojimi návštevami a dokonca aj rokovaniami vlád. To rozhodnutie samozrejme vôbec neznamená, tak bolo aj prezentované, že sa rušia nejaké vzťahy. Ministri budú ďalej rokovať, budú ďalej vybavovať svoju agendu, myslím tým českého a slovenského. Ak bude spoločná tá agenda, budú spoločné rokovania. To, čo sa neuskutoční, je práve to spoločné rokovania českej a slovenskej vlády. Ale áno, musím priznať aj ja, že to bola pre mňa tiež nečakaná správa, keď ju ale očistíme od tých emócií, ktoré priniesla prirodzeným spôsobom, tak nečakané na nej je hlavne podľa mňa to, že Česko tým priamo zasahuje do volebnej, predvolebnej situácie na Slovensku, teda snaží sa priamo zasiahnuť do volieb, ktoré budú na Slovensku, či už sú to prezidentské voľby, alebo aj voľby do Európarlamentu. To stretnutie, akokoľvek nesprávne až nehorázne, by som povedal, ministra Blanára s protiažkom pánom Lavrovom, bola iba zámienka. Alebo presnejšie, bola jednou zo zámienok. Myslím si, že pán premiér Fiala aj ľutuje, že sa nechal istým spôsobom dotlačiť do rokovania V4, o ktorého žiadal premiér Robert Fico. To nebolo žiadnym tajomstvom, pretože jednoducho na tom výstupe, na tej tlačovej konferencii po rokovanie V4 celkom bez akýchkoľvek pochyb nedominoval hostiteľ pán Fiala, ale dominoval tam a ovládol tú miestnosť Robert Fico so svojimi vyhláseniami. No ale to, čo je dôležité, je naozaj podľa mňa to, že pre život ľudí, života ľudí sa to nejako nedotkne. Slovenskí študenti budú naďalej študovať v Česku, ľudia zo Slovenska budú naďalej pracovať v Českej republike. Nič vážne sa nestalo, okrem toho, že sa nestretnú dve vlády. Ja to dávam do súvisu, pretože pán Fiala sa tým netajil vo svojom vyjadrení, že to súvisí s voľbami prezidenta. Ja k tomu pridávam ešte aj, že to súvisí s voľbami do Európskeho parlamentu. A koniec koncov...
Ktoré sú aj v Čechách, keď sme už pri tom.
Áno, no tak ale samozrejme, tak pán Fiala tiež nemôže nejako veľmi naťahovať ten špagát, pretože na chrbát mu tam dýcha pán Babiš, ktorý samozrejme sa bude snažiť aj túto situáciu využiť. Ja si len stále myslím, a raz za čas to možno neuškodí, keď to zopakujem, že toto je iba následok toho zlého rozhodnutia pani prezidentky Čaputovej z minulého roka, keď pristúpila na to, že parlamentné voľby majú byť na jeseň a nie na jar v minulom roku, pretože tá situácia by bola dnes úplne iná.
Poďme k tomu, čím som chcel pôvodne otvoriť túto debatu. A to sú eurovoľby. Prečítam zo správy, ktorú som si zobral zo stránky ministerstva vnútra. Politické strany majú čas na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu najneskôr do nedele 10. marca 2024 do polnoci. Uviesť na nej môžu najviac 15 kandidátov, čo zodpovedá počtu poslancov za Slovenskú republiku v budúcom 5-ročnom volebnom období Európskeho parlamentu. Eurovoľby sa uskutočnia 8. júna 2024. Uvádza, ako som už povedal, na svojej webovej stránke ministerstvo vnútra. Dajú sa do nedele očakávať ešte nejaké veľké prekvapenia? Vieme, že mnohé strany už zverejnili, kto bude na ich kandidátnej listine. V priebehu dnešného dňa sa očakáva napríklad vyhlásenie Smeru SD, ktorý ale už vopred povedal, že povedie kandidátnu listinu pani Beňová a dvojkou bude pán Blaha. Ale teda podať sa to dá až do nedele do 12. Je možné, že 23.55 v nedelu tam príde niektorá strana, položí kandidátnu listinu a ešte budeme v pondelok prekvapení?
Je to možné, rozhodne sa to nedá vylúčiť. Ja som zachytil v vašej tlačovej agentúre správu, ktorá potom bola aj stornovaná. Išlo o jednu stranu, ktorá oznámila a istým spôsobom tlačila na ministerstvo vnútra, že ešte stále čaká na to, aby posvetilo stanovy, aby mohla vstúpiť do európskych volieb a že im to tam dlho trvá a že to nezvykne tak dlho trvať. A potom predseda tej strany jednoducho požiadal o stornovanie, takže tá správa akoby nebola, takže tá strana možno pôjde do volieb, možno nepôjde.
Ja neviem. Podľa toho, či to stihnú.
Neviem, čiže nejaké prekvapenia ešte samozrejme môžu byť. Pre mňa môže byť osobne prekvapením. Ja v tejto chvíli neviem povedať, kto kandiduje za Hlas. Sociálnu demokraciu.
Ale to v sobotu už bude podľa mňa známe.
Áno, to už bude známe, no ale tak asi už známe, že pri takej strane, ako sa prezentuje Hlas, sociálna demokracia, aby sme už mali vedieť, aspoň kto tú kandidátku bude viesť a zo pár ľudí na popredných miestach. Nemusíme ich vedieť všetkých 15, lebo to nie je až tak celkom zaujímavé, pokiaľ sa tam neobjaví nejaké známe zaujímavé meno. Čiže nejaké prekvapenia ešte môžu byť, ale ja si počkám naozaj, kým to bude uzatvorené a potom to môžeme rozoberať, veď času na to bude dosť.
No pravda je, že tie strany dávajú celkom veľký dôraz na tieto eurovoľby, ktoré budú v júni. Naozaj sa na ne celkom zodpovedne pripravujú. Mal som tu pána Majerského, ktorý vysvetloval ten postup, prečo sa rozhodli teda nemať prezidentského kandidáta, koncentrovať sa na eurovoľby. Bol tu pán predseda Šimečka z Progresívneho Slovenska. Oni majú naozaj ako lídra kandidátnej listiny bývalého premiéra úradníckej vlády, pána Odora. Angažujú známu moderátorku, pani Ostrihoňovú. Majú tam aj svojich doterajších europoslancov. Naozaj chcú, povedal, že chcú vyhrať tie voľby. Ani sa netajil toto ambíciou. No ale samozrejme, takých by bolo viacej. Smer SD stavil na Moniku Beňovú a Lubaša Blahu. Slovenská národná strana nominuje celé čelo svojej kandidátky z parlamentných volieb. Mierne je len pomenené, ale v princípe všetci ľudia, ktorí dokázali získať nejaké preferenčné hlasy v parlamentných voľbách ich budú zháňať aj do volieb európskych. Kandidátnu listinu Hnutia Slovensko povedie zrejme Igor Matovič, aj keď teda ešte nie je úplne známe, kto na nej bude, ale povedie ju priamo predseda. Strany na to dôraz dávajú. Dajú na to dôraz aj voliči? Pomôže to vyššej volebnej účasti?
No to je, tam je veľa faktorov, o ktoré môžeme rozoberať, ale o ktorých nevieme, ako to konečné rozhodnutie bude. Čo sa týka hnutia Igora Matoviča, tam ja som zachytil, že by mal súčasný europoslanec viesť kandidátku. Ale uvidíme, ako to bude naozaj. To sú iba stále reči, keď to bude odovzdané, potom si to prečítame a uvidíme, či neprišlo vôbec k nejakým zmenám. Pravda je to, že každý bude mať svojho pandanta zrejme v týchto voľbách. Ak hovoríme o KDH, tak bude mať za svojho súpera Kresťanskú úniu, čo podľa tých správ, ktoré sú doteraz známe, by mal viesť bývalý minister Milan Krajniak, čo je dostatočne silný súper aj pre KDH, aby prinajmenšom zatiaľ uznalo tiež, že je to silný súper a uvidíme, aké budú tie výsledky. Ale to budú mať všetci, to bude mať aj Progresívne Slovensko, pri ktorom ale musím zase konštatovať, lebo to nerobím často, keďže nie je dôvodu, že ťah s pánom Odorom bol veľmi dobrý. Že môže naozaj priniesť veľa hlasov pán Odor vzhľadom na povesť, akú má v tej časti politického spektra, ktorej sa pohybuje. Teda, hej? Samozrejme. Čiže to bol z jeho strany dobrý ťah, ale aj takisto aj PS bude mať konkurenčné strany vo voľbách. Z istého uhla...
SAS logicky konkuruje PSK-u.
Demokrati a ja neviem, kto všetko tam bude. Preto hovorím a opakujem, že radšej počkajme a potom to môžeme tie kandidátne listiny rozoberať aj meno po mene. Ale fakt je ten, že strany si môžu zostaviť kandidátnu listinu ako chcú a s kým chcú, napísať do nej hoci koho, ale ten, kto rozhoduje, je volič. A tam sa zase ukáže. A samozrejme, že voliča nezaujímajú, to si nemalujme zase motúzi, nejaké európske témy. Tie výsledok tých volieb bude odrážať opäť spoločenskú situáciu, ktorá je tu na Slovensku.
Ešte by som
v Európe len tak.
Rozhoduje volič, ktorý príde k voľbám, lebo na Slovensku už boli také, keď takmer 90% voličov k voľbám neprišlo. Neboli to tie posledné, v tých posledných každý piaty Slovák predsa len volil, ale aj tak je to veľmi málo. To znamená, volič, ktorý príde, koľko ich príde?
No veď to je jeden z tých ďalších faktorov, ktoré nevieme odhadnúť. Vždy sme boli doteraz na chvoste, voličskom chvoste. Ten predchádzajúcich voľbách trochu tá účasť stúpla iba preto, lebo pokiaľ si dobre pamätám, bolo to poprvý raz, čo robila Európska komisia, akože volebnú propagandu, teda vysvetľovala, v čom sú tie voľby dôležité, čo všetko Európska únia robí a prečo je dôležitá pre Slovensko. Takže to zrejme pozdvihlo časť voličov, ale toto je jeden významný faktor, ktorý sa týkal aj prezidentských volieb. Účasť voličov, samozrejme účasť voličov, ale najmä rozhodnutie tých, ktorí prídu. Dokážeme samozrejme odhadnúť. Tam pôjde o tie tvrdé jadra. Čiže ukáže sa aj, aké tvrdé jadro má, povedzme, KDH, aké tvrdé jadro má Kresťanská únia, aké tvrdé jadro má Progresívne Slovensko, aké tvrdé jadro má SAS, Demokratia, všetci títo ďalší, čo majú svojho pandanta. Poviem pravdu, že trochu ma, vyrušuje by bolo silné slovo, zaujíma ma tá kandidátna listina SNS najmä. Pretože to sa naozaj nestáva. Často ja si ani takú nepamätám, kde by kandidovalo celé vedenie aj strany, to znamená predseda, podpredsedovia, predsedovia iných strán, ktorí sú tam, poslanci, to je proste kandidátka zložená. Samozrejme, vieme za akým účelom, no len tá otázka, ktorú nevieme teraz zodpovedať a ktorú si aj ja kladiem, no tak buď chcú utiecť zo Slovenska, tí, ktorí kandidujú, alebo chcú oklamať voličov. A to sa ukáže, ako dopadne SNS potom vo voľbách. Pretože buď utekaj, pretože tie reči, že my nebudeme a tak, kde to sa ukáže všetko po voľbách, či vôbec a koľko mandátov vôbec
dobre,
získajú.
Dobre, ale ja, mi sa zdá, že to ten pán Danko to povedal na rovinu. On to rovno povedal, že cieľom celej tejto zostavy je dostať značku SNS do Európskeho parlamentu. pretože tam už dvakrát nebola. Nie je to jednoduché, voliči sa tam veľmi nechodia k týmto eurovoľbám. Pričom napríklad ministri už avizovali, že oni si mandát neprevezmú, ak by sa tá strana do Európskeho parlamentu dostala. Ja tým netvrdím, že to nie je neštandardné, len hovorím, že čo je v tom klamstvo.
No lebo to sú iba reči. Veď to uvidíme po tých voľbách, či vôbec získa SNS nejaký mandát, ktorým tam pôjde. To ja nespochybňujem, že pán Danko by rád dostal SNS do Európskeho parlamentu a do nejakej tej frakcie, ktorá tam jemu blízka. To áno, veď preto idú do volieb. Ale nedôverujem ja, ak to môžem tak povedať, rečiam politikom. Skôr si počkám na ten výsledok. Mňa nezaujíma, že dnes hovorí niektorý pán minister, že on si ten mandát neprevezme. To sa uvidí potom, či ho vôbec získa, či si bude mať čo prevziať. A tá situácia je iná, na čo potom kandiduje. Iba na to, aby prilákal svojich voličov, tak jak to robila nejaká iná strana, ktorú v tejto súvislosti nebudem ani menovať. To je potom podvod na voličoch, pretože aj keď mu hovoríte, alebo klamstvo, že ja si v prípade ani získania mandátu tento mandát neuplatním, neutečiem zo Slovenska, budem pôsobiť tu naďalej, tak nemôžete strčiť ruku do ohňa s prepáčením za výraz, že to naozaj neurobi. Teraz sa ľahko hovorí každému politikovi, keď nemá mandát. Keď ten mandát získa a bude ho mať, začne prehodnocovať svoje vyjadrenia. A tých výhovoriek povedané v úvodzovkách, prečo sa napokon rozhodol tak, alebo opačne, ako hovoril pred voľbami, keď už bude mať ten mandát, tak takých je X naozaj, to už sa nájde.
Keď sa bavíme o volebnej účasti, zaujímavá otázka je aj volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb. My tu teraz rozoberáme eurovoľby, pretože práve tento víkend sa vlastne končí možnosť podávať kandidátky do eurovolieb, ale pritom prakticky o dva týždne a niekoľko dní už tu máme prvé kolo do volieb prezidenta Slovenskej republiky. Ak by som mal vyhodnotiť doterajšiu kampaň, povedal by som, že ju veľmi, veľmi na 90 až 98% prekryli iné politické témy. Bojovalo sa o novelu trestného zákona, ústavný súd časť novely pozastavil, ale ponechal zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Ľudia na námestiach neboli preto, aby podporovali prezidentských kandidátov, demonstrovalo sa kvôli novele trestného zákona. Vlastne prezidentské voľby ostali úplne na vedľajšej koleji a na úplne vedľajšej ostal vlastne Ivan Korčok, pretože Peter Pellegrini predsa len má prístup do médií aspoň z titulu tých ostatných tém, je predseda Národnej rady, to znamená, vyjadruje sa aj k tomu inému, čo sa v politike deje. Ale teda nie primárne ako prezidentský kandidát, ale ako predseda Hlasu. Prezidentská kampaň...
Skôr ako predseda parlamentu, aby som...
Alebo ako predseda parlamentu, alebo ako predseda Hlasu, to už z akého titulu ho pozvú. Samotná prezidentská kampaň je veľmi málo viditeľná. Tak sa chcem opýtať, že keď ju ja veľmi málo vidím, či môžem povedať, že je veľmi málo viditeľná, alebo som si ju proste nevšimol a iní ju vidia. A po druhé, čo to znamená z hľadiska volebnej účasti v prvom kole volieb prezidenta?
No rozhodne je v úzadí, alebo prezidentská kampaň teraz je prebitá tými ďalšími politickými témami, ako ste sám spomenuli, napríklad novelou trestného zákona a všetkého, čo sa tam deje, ale to neznamená, že tá kampaň neexistuje. Ja nechodím na sociálne siete, predpokladám, že tam je mohutná, pretože to je ten nástroj, ktorý kandidáti využívajú viac ako v aktívnych, aktivistických, angažovaných médií, niekto nazveme, ako chceme, tam to pôjde až vo finále, ale pokiaľ viem, tak kandidáti chodia po Slovensku a rozprávajú sa s ľuďmi a snažia sa ich získať na svoju stranu, takže áno, pre nás, ako je to prekryté týmito dôležitejšími, tak povediac, politickými udalosťami, ktoré sa dejú na Slovensku, ale myslím si, že tá kampaň ide, aj keď nie je až tak veľmi viditeľná, samozrejme, pre nás, ale tí kandidáti kampaňujú, veď inak by nemalo zmysel. Isté, pán Korčok je v úplne inej situácii, ak hovoríme o tom, čo nám vyplýva zatiaľ, že sú dvaja hlavní kandidáti. Uvidíme, ako prekvapí, či prekvapí vôbec pán Harabin, ktorý je tretím, takým tým v poradí všetkých tých prieskumov.
Naposledy bol tretím.
Naposledy mal cez 14%, alebo okolo 14%. Zatiaľ neviem, ja tie prieskumy veľmi nesledujem, ale myslím si, že ešte nemá 14%. Ale môže ich prekročiť, dovolie by ešte času, ale ak hovoríme o týchto troch, no tak áno, tak isté, každý má svoju taktiku, každý považuje svoje témy za dôležité. Hovorili sme už o tom dávno, že si pamätám, keď sme hovorili, že pán Pellegrini by urobil dobrý krok, respektíve jeho tým, keby si ja vyhýbal priamým debatám v prvom kole aspoň tých s ďalšími kandidátmi, pretože to všetko pôjde na nich. Neviem ešte ani, či prebiehajú už nejaké diskusie. Ja sa priznám, že ma veľmi nezaujímajú. Dostanem z nich anotácie, keď ma zaujíma, potom si to pozriem. Viem si predstaviť, a to sme tiež tedy hovorili, že pán Matovič bude veľmi nepríjemný, čo sa týka tej kandidatúry. Takisto, no veď sám povedal, že opäť taká kandidatúra, no tak kandiduje iba preto, ja keď to skrátim, tak poviem v úvodzovkách, aby robil zle iným kandidátom. Lebo vie, že nebude zvolený za prezidenta, vie, že jednoducho nemá šancu po tom, čo tu robil 3,5 roka v minulom volebnom období, aby bol zvolený, ale jednoducho rozhodol sa využiť zadarmo ten mediálny priestor, ktorý má každý kandidát samozrejme k dispozícii, a tam bude hovoriť to, čo on potrebuje a to, čo chce hovoriť. Takže tá kampaň určite prebieha a uvidíme, či ju prebijú ďalšie politické ešte udalosti alebo nie, ale po Slovensku tá kampaň je, veď sú aj billboardy vyvesené a tak ďalej. A na sociálnych sieťach ja predpokladám, že tam až zúri, ak nie, že nie je žiadna.
A to takže rátate, že teda tá volebná účasť v prvom kole by mala byť aspoň tak približne taká, ako zvykne byť v prvom kole.
Áno, presne tak. Taká približne, ako zvykne byť v prvom kole. Ale opäť uvidíme, ako tí kandidáti dopadnú. Jedna vec je, pozrite sa, to je ten, čo ja nazývam Kukanov efekt. No tak,
vtedy sme boli
všetci prekvapení, ako je možné, že Eduard Kukan sa nedostal do druhého kola, pretože jednoducho to každý predpokladal, že sa tam dostane. No, jednoducho pokazili vtedy to, čo sa pokaziť nedalo. Tak si to priznal potom aj samotný pán Kukan, čo si pamätám. No a tie voľby potom skončili. Takže áno, účasť je dôležitá aj v prvom kole, rovnako ako je dôležitá aj v druhom kole. A teraz to nehovorím s ohľadom na legitimitu, pretože samozrejme, čím vyššia účasť, tým vyššia legitimita. A čím nižšia, tak tým nižšia, ale to je úplne jedno z tohto uhla pohľadu. Ja sa na tie voľby opäť ako volič teším. Ja chodím rád k voľbám a vždy k ním idem, ak som v tom čase na Slovensku.
Tak poďme teda k jednej nevolebnej, a to už je naozaj posledná dnešná téma, ale aspoň v krátkosti by som ju chcel dotknúť. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan ubezpečuje, že on aj sudcovia Ústavného súdu konajú autonómne, nestranne a nekonajú pod tlakom. Ospravedlnil sa za únik informácie o rozhodnutí Ústavného súdu o pozastavení účinnosti časti novel trestných kódexov. Nemalo sa to podľa neho stať, no nepovažuje to na dôvod na odstúpenie z funkcie. Dodal, že záležitosť sa vyšetruje. Fiačan ubezpečil, že sudcovia neposkytli informácie o rozhodnutí médiám ani iným osobám. Ohradil sa voči spochybňovaniu integrity sudcov Ústavného súdu, k čomu podľa jeho slov došlo ešte pred rozhodnutím súdu. Ohradil sa aj voči výrokom premiéra Roberta Fica. Tvrdí, že Ústavný súd nepoprel svoju ustálenú judikatúru. Hovorím to preto, lebo máme tu predsa len jeden precedens. Ja sa veľmi nepamätám, že by sa predseda Ústavného súdu za niečo zásadného v minulosti ospravedlňoval. Vy máte lepšiu pamäť ako ja, tak ma skúste doplniť. Možno, že je to aj poprvýkrát v histórii.
Polemizoval som, kto má lepšiu pamäť, ale nepamätám si to ani ja, takže v tomto vám dám za pravdu. Pamätám si samozrejme to, čo aj vy, označenie Ústavného súdu za ďalší chorý prvok na scéne. Na to si pamätám. Pamätám si, že vtedajšiemu predsedovi Ústavného súdu dokonca vláda odňala služobné auto.
To bol vtedy boj medzi pánom Čičom a pánom Mečiarom.
Áno, že ho nemal k dispozícii. Neviem, nakoľko máme ísť do hĺbky, ale poviem to iba dvomi slovami. To vystúpenie súčasného pána predsedu Ivana Fiačana bolo celé zle. bolo celé zle. Neviem, či máme rozprávať o tom, či máme na to čas, prečo bolo celé zle. Že išlo veľmi neskorú reakciu, že nepovedal dobre to, čo sám chcel povedať. Keby si pustil to, čo porozprával na tej tlačovej konferencii, tak by sa z toho veľmi dokázal podľa mňa poučiť. A to už vôbec nechcem zachádzať do takých detailov, že samozrejme ústavní súd je jedným z centier moci na Slovensku a nedá sa povedať, že by nekonal politicky, keďže politicky už konal a tak konal aj tento súd, nie len jeho predchodkyne, alebo za čias, keď ešte tam neboli títo sudcovia, veď pamätáme si, ako odkladal z politických dôvodov svoje rozhodnutie až po voľbách, hoci rozhodol už predtým. A to sa nedá nejak inak označiť ako za politické rozhodnutie, pretože nikto ústavný súd nenútil, aby rozhodol týždeň pred voľbami, kľudne si mohol na to rozhodnutie dať aj týždeň po voľbách. To záleží iba na organizácii samotného ústavného súdu. Tam išlo o prepadnutie majetok. Uh-huh. O prepadnutie majetku, keď ústavný súd rozhodol, ale pozdržal svoje rozhodnutie, nepustil ho na verejnosť a odôvodnil to tým, že veď boli voľby a ústavný súd nežije vo vzduchoprázdne. Čiže áno, samozrejme sú tam politické prvky. Chybu urobil pán Fiačaň aj v tom, že sa ospravedlnil, respektíve, že to ospravedlnenie prišlo neskoro. Prišlo opäť na výzvu alebo po provokácii, poviem to ale v slabších úvodzovkách, Roberta Fica, po jeho vystúpení Roberta Fica, ktorý opäť vtiahol tú tému narábania s tými materiálmi alebo s rozhodnutím ústavného súdu tej vážnej veci, že sa dostalo skôr do médií ako účastníkom konania, dokonca ešte aj vyzval na odstúpenie, no tak tam pán Fiačan už jasne povedal, nenaletel Robertovi Ficovi, pretože predseda vlády nemá žiadnu kompetenciu na to, aby dokázal odvolať, môže naozaj iba vyzvať, čo je politická agenda, ak na to nemáte dosah. A dokonca podľa mňa si myslím, že tam vtiahol do svojej pasce a svojich hier Robert Fico aj Petra Pellegriniho, keď s ním uvažujeme ako možnom budúcom prezidentovi. Tam je, keď povedal, tam je, že tam, prezident by to mal potom urobiť.
Musíme do toho vstúpiť, lebo toto je tiež veľmi signifikantné. Povedal, že prezident by to mal urobiť, ale nikto sa nepýtal Korčoka, aspoň ja som nezachytil, či by to urobil. Išli sa spýtať iba Petra Pellegriniho, ktorý odpovedal, že poprvé ešte nie je prezident, po druhé je to tým pádom hypotetická otázka druhého stupňa, že či keby sa bol býval, stal prezidentom, by bol býval v prípade, že by bol býval a že na takéto otázky on zatiaľ odpovedať nebude. Ak sa stane prezidentom a táto otázka bude na stole, tak ju zváži. Ale teda zaujalo ma aj to, že novinári sa išli spýtať Petra Pellegriniho.
No veď oni sa opýtajú možno aj pána Korčoka, hoci odpoveď pána Korčoka poznáme všetci. Ide iba o to, ako ju naformuluje. Peter Pellegrini si zvolil takú formuláciu, akú si zvolil. To je jeho kampaň, je moja. Ale faktom zostáva, že prezident môže odvolať predsedu ústavného súdu iba po disciplinárnom konaní, keď sa na tom zhodne plénum, celé plénum ústavného súdu, pretože to jediné je oprávnené dať návrh prezidentovi na odvolanie predsedu ústavného súdu. Takže to opäť bola len taká hodička, ktorú premiér Robert Fico vypustil. A samozrejme, že sa išli pýtať Petra Pellegriniho. Nemyslím si, že tú odpoveď zvládol na jednotku, ale tak zvládol ju tak, ako zvládol. Uvidíme, či mu to pomôže v kampanii alebo nie.
Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastne ďakujem Jurajovi Hrabkovi.
Ja ďakujem za pozvanie.
A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.